Salcedo. Elena Salcedo. Pero, ¿de qué me soaba tanto aquel nombre? Maldita memoria. Estaba seguro de que tenía relación con algún caso recente. Viñéronme a mente ideas de todo tipo sobre aquella mujer a que parecía perseguir a desgaza. Elena Salcedo, a psiquiatra dos dous enfermos desaparecidos, era unha muller moi fermosa. Por moito que intentase disimulalo coa bata folgada que cubría boa parte da súa roupa discreta. Vestida con discreción, sen maquillase, a camisa facendo xogo cos zapatos baixos, acentuaba a profesionalidade da que fixo gala, falando do que ela chamaba o caso Barbeito. Nin siquiera se mutou cando lle contei a verdadeira razón da miña visita, aínda que tampouco era aquela a verdadeira razón da miña visita. Doutora, estou aquí tamén por motivos persoais, porque eu tamén teño problemas psiquiátricos. Levo noite sin dormir. Necesito axuda con urxencia. Estou aquí porque necesito unha cita urxente na súa consulta privada, porque esta é a única maneira de conseguila, porque non houbo maneira de que a súa secretaria entendese a miña urxencia, empeñada en que vostede xa non admitía máis pacientes por este ano.
Cando falou coa miña secretaria?
Esta mesma mañá.
Por que quere que o trate eu como a súa psiquiatra?
Por recomendación dunha persoa de confianza.
Intentarei non defraudalos. Nin a vostede, nin a esa persoa da nosa confianza.
Serie Sánchez Pereiro. Os incurábeis. O caso de Paloma Bieito Moreira. Capítulo 47. Luns 3 de decembro de 2001. Ás 12:13 horas, A Coruña, no Hospital Marítimo de Oza. A psiquiatra de Iván.
Nin sequera me preguntou pola identidade desa persoa de confianza. Só chamou a súa secretaria e, despois de falar con ela, moi poucos minutos, dixo con frialdade profesional, como se non me estivese a facer un favor.
Veña a miña consulta esta mesma tarde, ás 6:00. Ata entón, inspector, se non quere saber nada máis sobre o caso Barbeito...
Non sabería dicir con exactitude se a última frase me dixo con retranca. Tampouco sabía aínda con exactitude que lle contaría esa tarde na súa consulta. Pero tiña máis de 4 horas por diante para preparar o meu papel de falso doente. Agora había que dicir un bar axeitado para pensar. Ali mesmo, nas Xubias, coñecía un que reunía as mellores condicións. É do que me consideraba cliente habitual, aínda que só o visitaba cando as condicións climatolóxicas permitían gozar da súa terraza. Aparquei ben o coche e decidín ir andando ata a tasca elixida para xantar, pois estaba situada a moi pouca distancia do Hospital Marítimo de Oza. Era o único sitio de hostalería que quedaba, nunha zona que, no pasado máis recente, contou con varios locais emblemáticos, entre os que destacaba a sala de baile, onde actuaron orquestras como os Satélites e cantantes xa míticos como Pucho Boedo. A terraza daquela tasca era, sen dúbida, a que ofrecía as vistas máis recónditas e espectaculares de toda a cidade. Como tampouco cabía dúbida ninguna de que era, con moita diferenza, a tasca en activo máis antiga da Coruña, pois levaba funcionando con distintos nomes desde finais do século XIX, cando a familia do actual propietario, Manuel Fuentes, Coleta, mercou a casa anteira. A partir de aí, o sitio pasou por distintas denominacións, Casa Barral, Casa Manolo, ata que a principios dos 80, por razóns obvias do significado da palabra toca, sitio de abrigo, algún membro da familia decidiu rebautizala co nome máis axeitado de todos, Tasca a Toquera, que é a persoa que atende a toca. Como sempre, coa súa eterna coleta, longuísima e ben acondicionada, Manuel saudoume cun forte apertón de mans.
Que tal, Sánchez? Como ti por aquí en pleno decembro?
Hola, coleta. Tampouco está tan mal o día. Ata veño disposto a xantar na terraza. A cantos grados estaremos?
14 como moito. Non prefires compartir o xantar comigo aquí embaixo?
Que non se pareza mal, pero hoxe prefiro comer só e en silencio.
E iso por qué?
Porque teño moito no que pensar.
Como que eres? Que te apetece xantar?
Xa sei que o arroz mariño é para dúas ou tres persoas, pero pasarei do primeiro prato. E pome tamén o viño co que sempre o acompaño, a non ser que teñas algo novo que mereza a pena.
Acabo de recibir un ribeiro excepcional. E poñoche tamén, mentres esperas polo arroz, unhas ameixas e uns mexillóns.
Pon o que queiras, pero con máis calma aínda do habitual, porque hoxe non teño presa ninguna. Todo mundo a ti che envidia. Ás 5:20 abandonei a Tasca das Xubias cunha historia preparada a partir de mentiras completas e medias verdades. Collen o coche e dirixime ao meu destino. Ao pasar pola rúa dos Sete Bares, distinguín con claridade algúns dos habituais que xogaban comigo ás cartas, pero só parei no semáforo en vermello que daba inicio á rúa, dende onde vin tamén que o Niño da Pomba seguía pechado por defunción. Cando cambiou o semáforo, tomei a Avenida do Exército, deixei atrás Primo de Rivera, e ao chegar ao cantón pequeno, desvieime cara a esquerda en dirección á praia do Orzán. Pouco despois do Museo do Home, estacionei no Parque do Reloxio e entrei nun edificio de recente construcción onde comprobei a existencia dunha placa anunciadora. Elena Salcedo, psiquiatra, piso 7º D. Xa no interior do piso, unha secretaria nova, risoña, provocativa, coa saia moi por riba dos xeonllos, acomodoume na sala de espera. Mirei varias veces desguello o reloxo de parede no que faltaban 10 minutos para a miña cita. Ás 6:00, a secretaria levoume ata un despacho moi amplo, dividido en varias zonas de interese que, aínda que cargado de detalles, non esbandallaba a decoración minimalista do conxunto, debido á amplitude do espazo. Ao fondo, entre sombras, había un diván, desde o que se vía un enorme reloxo, como de anticuario, pendurado na parede de enfronte, que marcaba a mesma hora que ao da sala de espera. Moi preto, baixo unha tenue iluminación artificial, dous sofás de dúas pezas moi folgadas, separados por unha mesa circular cun cinceiro baleiro, producían a sensación dun salón familiar. E fronte á ventá, o terceiro centro de interese, unha mesa de escritorio chea de materiais diversos, e tres cadeiras arredor, debuxando un triángulo case perfecto. A doutora Salcedo recibiume cun lixeiro apertón de mans e acomodoume na zona do salón. Sentada fronte a min, cun caderno de notas e un bolígrafo entre os dedos, cruzou as pernas. Agora enfundadas en asustadas medias negras, que se mostraban moi por riba dos xeonllos ante a postura, e comezou o diálogo cun ton de afábel profesionalidade, non exento de toques sedutores.
Que tal, inspector? A primeira vez, quizáis, que acude a un psiquiatra? Unha psiquiatra, neste caso.
Por motivos persoais, sí.
Cónteme todo dende o principio.
todo comezou co meu penúltimo caso. O crime de Paloma Vieito Moreira.
A miña primeira sesión sempre consiste en deixar falar ao paciente, sen interrompelo. Cónteme todo o que se lle ocorra. Todo o que recorde.
Recordo que cando cheguei ao lugar do crime pensei que todo o mundo se volvera tolo.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Leo Toral como Coleta, da Tasca a Toquera. Sánchez queda na consulta de Elena Salcedo. Poderá obter algunha información útil?